Mä oon käynyt tätä Galatalaiskirjeen luku 5 ja 22. Siinä on tämä hengen hedelmä. Ja mä oon käynyt tätä läpi niin, että mä oon puhunut ensin rakkaudesta ja sitten mä oon puhunut ilosta. Ja nyt sitten teille nyt lankesi tämä rauha sitten tässä. Jumalan rauha. Nämä on semmoisia asioita, mitä Jumala tuottaa ihmisessä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. No, me näemme nyt, että tässä maailmassa ei ole rauhaa. Mutta ihmisellä kumminkin voi olla sisällä rauha kaiken hulluuden keskellä, jos Jeesus, rauhan ruhtinas, on hänen sydämessään. Kerran koittaa täällä maan päällä semmoinen aika, että täällä on rauhan valtakunta ja Jeesus on kuninkaana ja silloin ei edes ole mitään syytä opetella edes sotimaan. Silloin se täällä ilmestyskirjassa luvussa 20 puhutaan tästä käärmeestä, että sekin on sidottu. Jotenkin mä haluan sanoa se. Ilmestyskirja 20, luku 2. Mä luen siitä alusta sittenkin, jakeesta 1. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi, ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä. Ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Se käärme, mikä siinä sanottiin tuossa jakeessa, niin se on sama kuin siellä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 paratiisissa siellä käärme vääristeli Jumalan sanaa ja sitten Eeva ja Aadam söivät siitä puusta, mistä eivät saaneet syödä. Maailma ei voi tarjota jumalista rauhaa. Kyllähän tietysti voi laittaa semmoitteet turvajärjestelmät ja muurit rakentaa talon ympärille tai kasvattaa lihaksiaan niin, että ajattelee, että kukaan ei käy minun kimppuun ja minulla on rauha. Tai että rahaa niin paljon, että no kumminkin näitä asioita, mitä Galatalais 5.22 siinä sanotaan hengen hedelmää, niin niistä ei mitään rahalla saa. Köyhä, kurja, maanpoloinen, nöyrä Herran palvelijalle, heitä varten. Kyllä se nöyryyden kautta se tie kulkee. Kyllä se näin vaan on. Jaakobin kirjeessä, mä luen sieltä tuosta jakeesta 4, siellä puhutaan maailman ystävyydestä ja Jumalan vihollisuudesta. Kyllä siis myös kristittyjen välillä voi olla niin kuin erilaisia riitoja ja sotia, ja ne on kanssa tietysti tosi ikäviä. Et niin kuin Jumalan henki murehtuu kyllä tällaisista asioista. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole, Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole, sen tähden ette te ano. Te anotte, ettekä saa, sen tähden, että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan? Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaaksi te kaksimieliset. No siinä oli tollaista sanaa, Jumalan pyhää sanaa vastaanotettavaksi tietysti. Jumalattomalla ei ole rauhaa, sanotaan Raamatussa, Jesaja 57:21. Rauhan ruhtinas, Shar Shalom. Jeesukseen uskova voi tietysti kokea Jumalan rauhaa. Ei se varmaan mikään välttämättömyys on, mutta hyvinkin voi kokea Jumalan rauhaa. Roomalaiskirja luku 5:1. Siinä sanotaan näin, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Siinä me seisomme Jumalan armossa. Jumalan rauha myös on ikään kuin vartija meidän sydämemme ovella, jos näin voi sanoa, ja estää meitä murehtimasta liikaa asioita. Katsotaanpa se kohta. Filippiläiskirje luku 4. Siis totta kai me murehdimme asioita. Meille tulee elämässä joku uusi tilanne, joku uusi työ tai muutto tai mitä tahansa. Elämä jotenkin muuttuu, niin totta kai se jännittää. Ja mä oon huomannut itsessäni semmoinen piirteen, ja mä en oikein tiedä, miten siihen suhtautuisi, että kun joku uusi juttu on tulossa, mä tiedän, että se vaikka on kohta, niin alkaa niin kuin sillain, tulee semmoisia niin kuin ajatuksia mieleen, semmoisia niin kuin negatiivisia ajatuksia, että niin kuin miten nyt kaikki tässä uudessa, mikä tulee, niin miten voi mennä pieleen? Mikä niin kuin, tulee niin kuin romahdus? Ja mä sitten ajattelin niin, että voisiko se olla, että tämä ihmismieli on semmoinen, että se jotenkin varautuu pahimpaan, jotenkin tämmöinen suomalainen luonne, ja sitten kun ei niin tapahdukaan, niin sitten se, kun se meneekin normaalisti, niin sitten se tuottaakin niin kuin iloa. Mä näin sen pähkäilin, mutta en tiedä, onko se näin. Olen huomannut vaan sillä, mutta ne on hyvä, että kyllä ne sitten tunnistaa heti semmoitteet niin kuin negatiiviset asiat, mitä alkaa joku ihme ihmisen puolustusjärjestelmä syöttämään. Ja en tiedä, myös on tämmöinen asia, että ikään kuin on semmoinen turvallinen ympäristö, missä on, ja tietynlainen semmoinen linnoittautuminenkin myös siinä, että sen ulkopuolelle meneminen on sillain niin kuin vähän jännä paikka. Mutta niin kuin sen Jumalan voiman mukaan, minkä hän on antanut, niin kyllä se yleensä sitten aina hyväksi tekee mennä. Ylipäätänsä meneminen. Ja enhän minäkään tiedä, joku uusi alkaa, että miten kaikki menee. Enhän mä voi kontrolloida sitä tulevaa tilannetta, mikä se on. Mä en voi mitenkään etukäteen hallita sitä, kun se on, enhän minä ole Jumala. Minkälaisia ihmisiä minä tapaan? Onko ne mukavia, kivoja? Miten kaikki aikataulut napsahtaa paikalleen ja niin poispäin? Jos minä menen junalla, niin eikö se juna nyt taas kerran myöhästy ja pysähdy sinne jonnekin asemalle? Ja sitten on kaikki pielessä. Mä en ehdi sinne. Tulee semmoinen lumipalloreaktio, että lopulta mä oon jossain Hyvinkään rautatieasemalla sataa kaatamalla ja mä en ole mitään saanut aikaan, kaikki on mennyt pieleen. Niin. Tämmöisiä niin kuin tulee mutta ei se niin sitten kumminkaan mene. Et kyllä tässä on se, niin kuin, että niin kuin tässä Filippiläis 4, niin tämä ihana jae, mä luen tämän, ja nämä jakeet 6-7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Niin tämä on iso asia. Me olemme kyllä kuulleet tämän jakeen varmaan monesti. Mutta että se Jumala on siinä, joka varjelee meidän sydäntämme ja ajatuksiamme myös. Vähän niin kuin vartija. Että emme murehtisi ainakaan noin, miten mä äsken tuossa kuvailin, että ollaan lopulta siellä Hyvinkään ratapihalla. En tiedä, siellä muuten Hyvinkään ratapihalla muistaakseni on kahvila, että tämmöisiä positiivisia ajatuksia, niitähän me tarvitaan. Ja siellä oli, mä muistan, ainakin silloin oli vielä semmoinen, mun mielestä se oli taimaalainen semmoinen kahvilan pitäjä, ja sieltä sai tosi hyviä niitä leivonnaisia. Että ehkä se sitten ei olisikaan lopulta huono asia, ja sitten mä siellä voisi soittaa kännykällä sitten, että tulkaa kaikki tänne, että täällä on kivaa ja... Ja sitten katson, että hetkinen, siinähän on Riihimäkin lähellä, siinä on seurakuntiakin lähellä. Mutta Jumala jotenkin kääntää tämmöiset meidän synkkyytemme kumminkin voitoksi. Koska mä en ole yhdessäkään semmoisessa tilanteessa ollut, että ne olisi toteutunut ne negatiiviset jutut, mitä mieli syöttää, mistä ikinä ne tuleekaan päähän. Eihän ne niin kuin toteudu. Se on niin kuin huijausta. Ei ne... En tiedä, mikä todennäköisyys olisi, että kaikki noin menisi, mutta kyllä se niin äärimmäisen pieni on. Että... Ja jos niin menisi, se olisi sitten Herran tahto. Koska tässäkin jakeessa, tässä Filippiläis 4, jakeet 6-7, älkää mistään murehtiko. Anomisella kiitoksen kanssa saatetaan ne pyynnöt rukouksella Jumalalle tiettäväksi. Niin tässä on se asia, että kun nyt se tulee vaikka se uusi jännä asia, niin mä oon rukoillut Jumalaa, että Herra, auta minua sinne, mikä tulee. Auta tässä asiassa, Herra, sinä näet kaikki. Ja Jumalan sana sanoo, että Jumala kuulee meidän rukouksemme. Ja Jumala tekee, mitä hän tahtoo. Ja tässä on se luottamus tähän, että ei niin kuin tarvi jäädä siihen murehtimiseen. Totta kai me olemme järjestäneet asioita. Meillä on junalippu ostettuna ja, tai mikä se tuleekin se tilanne. Tällaiset käytännön järjestelyt. Mutta se, että se on Jumalalla tiedossa, niin me voimme luottaa sit siihen, että kyllä Jumala sitten tekee senkin asian mukaan, niin kuin tahtonsa mukaan, mitä hän tahtoo. Jos hän tahtoo, niin kuin toivottavasti usein tahtoo, että se ei ole minun tahtoni mukaista, niin koska se on hyvä, että näinkin tapahtuu, tiedättekö? Että se on hyvä, että meidän tahtomme ei tapahdu aina. Kyllähän me pyytelemme. Kyllähän me pyytelemme asioita. Mutta se, että jos se tapahtuukin sitten niin kuin eri lailla kuin on itse tahtonut, kiitämmekö me silloin Jumalaa? Kiitämmekö me Jumalaa siitä, että tapahtuu niin, miten tapahtuu? Kiitämmekö minä, kun minä seison siellä Hyvinkään ratapihalla, jos niin tapahtuisi? Mutta jos minä olen sen asian jättänyt Jumalalle, niin kyllä minä voin luottaa, että siinä asiassa sitten tapahtuu Herran tahto, mikä tahansa se sitten onkin, ja se on oikein. Jumala näkee tämän Kristuksen ruumiin, ja minä en ole siinä niin kuin keskellä. Että se Kristuksen ruumis, ei se toimi niin kuin minun kauttani, vaan se toimii Jeesuksen kautta, joka siinä on keskellä. Ja niin kuin Ismo niin hienosti perjantaina puhui, että se minä olen sitten siellä vähän syrjässä ja Jeesus on se keskellä. Ja Jeesus tosiaan, se on se koko ruumis. Että niinpä jos minulle ei tapahdukaan asia minun tahtoni mukaan, niin mitäpä jos se onkin Kristuksen ruumiin parhaaksi? Kyllä mä uskon, että se näin menee. Että jos me vaan jätämme ne asiat Jumalalle, niin me voimme olla niin kuin rauhassa. Jumala asia Jumalan tiedossa ja siinä tapahtuu Jumalan tahto. Näin. Siinä on semmoinen luottamuspuoli tähän Jumalan sanaan myös. Luotammeko me Jumalan sanaan? Jumalan sana on totta. No niin, se sanoo. Jumala on sen semmoisen varmuuden antanut ainakin minulle, että koska ennen minä en uskonut, että tämä on totta. Minähän silloin sottasin, löysin rippiraamatun niin marginaaleen semmoisia hahhaa, höpö höpö. Koska minä ajattelin, että eihän hyvänen aika tieteellisesti ihminen voi elää täällä näin, kun täällä on satoja vuosia. Se täytyy olla hahhaa ja höpö höpö ja sinne oikein vihaisesti. Mutta kyllä voi. Jumala voi. Jos täällä sanotaan, että joku on elänyt 600 vuotta, minä uskon, että se on totta. Ja meillä on pääsy hengessä Isän tykö. Eli tämä rukous on todellakin niin kuin, eli meidän elämämme on tämmöistä hengellistä elämää ja sitten me käytännössä täällä toimimme, mutta meillä on yhteys, hengen yhteys. Että me olisimme hölmöjä, jos me emme rukoilisi esimerkiksi Jumalaa. Koska me, Jumalan henki on annettu meihin ja meillä on yhteys Isää, niin me voimme rukoilla hänen kanssaan ja pyytää myös ja anoa. Ja rukoilla tosiaan ukrainalaisten ihmisten puolesta, mitä me ei tunneta ollenkaan. Ei me edes tiedetä, ketä siellä on, mutta Herra, me voidaan rukoilla, että Herra, auta näitä ihmisiä täällä. Auta heitä kääntymään sun puoleesi. Ja kiittää niistä, jotka on siellä heittäytynyt polvilleen ja kääntynyt sun puoleesi. Eli me voimme rukoilla, eikä tarvitse myöskään kysyä lupaa, että saanko minä rukoilla sinun puolesta, jos me kadulla näemme jonkun. Me voimme mennä kotiin ja rukoilla, vaikka hän ei antanut lupaa, silti rukoilla hänen puolestaan. Vaikka hän sanoisi, että älkää rukoilko minun puolesta, minä voin mennä kotiin ja rukoilla hänen puolestaan. Näin radikaalisti. Joo. Tämä evankeliumin sanoma on niin ihana sanoma ja sanoma Jeesuksesta, joka on rauhanruhtinas, joka tulee sydämeen asumaan. Että Jeesus asuu uskovan sydämessä. Ja Raamatussa sanotaan, että tämän evankeliumin sanoman voi ottaa vastaan sen hyvän sanoman. Että Jeesus elää, hän on sovittanut meidän syntimme Golgatan ristillä. Ja hän kuoli, hänet haudattiin. Ja hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. siellä se on ensimmäinen korintilaiskirja luku 15, ne jakeet, alkujakeet. Ja siellä myös sanotaan se, että sen evankeliumi voi vastaanottaa, ottaa vastaan. Eli siinä on se, että ihminen voi oikeasti, kyllä, että taipua siihen, kun me ollaan myös niin kuin lähettiläinä, me viemme tätä sovituksen sanaa eteenpäin. Ja sitten sen voi ottaa ihminen vastaan henkilökohtaisesti, että Jeesus, sinä olet sovittanut minun syntini. Minun syntini sinä olet sovittanut. Ja minulla voi olla nyt rauha Jumalan kanssa. Minä en ole enää Jumalan vihollinen. Minä en ole mikään perkeleen lapsi. Minä olen Jumalan lapsi. Jumala on antanut minulle voiman olla Jumalan lapsi. Ja minä elän hengen mukaan, en enää lihan mukaan. Kiittäkää koko aika. Katsotaan tuo ensimmäinen tessalonikalaiskirje. Siinä on noi lyhyet jakeet, missä kehotetaan rukoilemaan. Ja kyllä se rukoileminen, siis mä en nyt puhu siitä, että sulla on joku just tosiaan kirjoitettuna rukous siihen. No okei, jos se vilpittömästi toimii, niin hyvä. Mutta ei niinku ollenkaan niin, että no rukoillaan nyt sitten tässä. Lapset menee nukkumaan ja on totuttu aina iltarukous ja siinä on erilaisia hämminkiä ollut sitten ja vähän niin kuin riidan poikastakin. Rukoillaan nyt sitten, menkää sitten nukkumaan. Nopeasti, käydä nyt tämän läpi, niin se on homma selvä, niin menkää nukkumaan. No mutta omottissakin tilanteessa niin se rukouksen käyminen läpi, niin se kun lapsi on siihen myös tottunut, niin se oikeasti rauhoittaa, vaikka se olisi tuommoinen tilanne. Silti se on niin kuin, että lapselle, kun se on, jos siihen on, jos on tämmöinen iltarutiinin tullut, missä rukoillaan, niin se lapselle on se, että nyt mä voin alkaa nukkua. Ja siinä on se, että rauhassa myös nukkua. Mahtavaa, kun rukoillaan lasten puolesta. Hyvät ihmiset, rukoilkaa lapsien kanssa iltarukous. On se sitten joku valmis rukous jostain kirjasta tai vapaa rukous, niin hyvä niin. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 5, niin katsotaan tästä nämä pienet jakeet. Siellä jakeessa 16, 17, 18. Olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko. Koetelkaa kaikki, pitäkää se mitä hyvää on. Ja niin poispäin. Silloin kun on just joku uusi jännä tilanne, niin sitä silloin ikään kuin rukoilee tosissaan. Mutta kyllähän me voimme rukoilla, kun on kaikki myös niin sanotusti hyvin. Joo. Muuten, jos te haluatte kuunnella, niin se Ismon perjantainen Salon saarna on siellä Salon raamattopuhuseurakunnan sivuilla kuunneltavissa. Hän puhui rukoilemisesta nimenomaan. Me suuntaamme Jeesukseen, laitamme painon Jeesuksen varaan. Hän on se shalom shalom. Mä luen täältä Jesajan kirjeestä vielä muutamia tähän jakeita. Jesaja 26. Sieltä niin jakeet 3-4. Vakaa mieliselle sinä talletat rauhan, rauhan sillä hän turvaa sinuun. Turvatkaa Herraan ainiaan, sillä Herra on iankaikkinen kallio. Ja sitten tuolta Matteuksen evankeliumista, tämä on tämä tuttu Tuttu kohta kanssa Matteus 11, missä Jeesus pyytää luokseen kaikkia työn raskauttamia. Matteuksen evankeliumi luku 11, jakeet 28-30. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Ja kun me suuntaamme Jeesukseen, niin sillä meissä voi tuottua semmoista rauhaa, koska jos meillä itsellä ei ole rauhaa, niin on vähän ehkä vaikeaa sitten jakaa sitä rauhaa muille. Eli näitä asioita, mitä tässä Galatalais 5.22, kun se alkaa esimerkiksi ilo, niin kuin rakkaus, ilo ja näin, niin ne on myös semmoisia, että esimerkiksi rakkaus ja ilo, ne voi lisääntyä. Et me voimme rakastaa enemmän ja iloita enemmän. Ja varmasti myös meillä voi olla syvempi rauha sydämessä. Jumalan sanaan luottamisen kautta, kyllä, jos minä luotan Jumalan sanaan, niin kyllä ehdottomasti niin voi silloin niin kuin voi mennä sitten lopulta, vaikka hermoilee, vaikka jännittää, vaikka mieli syöttää jotakin, niin luottaa siihen, että Jumala on mun kanssani. Jumala auttaa, menet vaan, Jumala auttaa. Ja sen voiman määrän mukaan sitten kuitenkin, mitä Jumala on, että se ei tarvitse niin kuin itseänsä kiduttaa asioilla. No mutta Jumala tietysti hoitaa senkin asian, että milloin on aika. Aika. Mennä kaikkeen maailmaan. Mennä niin kuin asia kerrallaan myös. Yksi asia. Minä nousen sängystä ylös. Tänään minä nousen sängystä ylös. Voi olla sellainen asia. Tänään mä syön jotakin, jos on masentunut mieli tai jotain. Ei välitä itsestä, ei jaksa huolehtia mistään. Minä käyn ulkona. Vien vaikka sen roskapussin siihen katokseen. Nämä voi olla tämmöisiä. Nämä voi lähteä näin pienistä asioista. Ja sitten tämä, että okei, mulla on se junalippu, mä meen junaa tuohon aikaan. No sit mä menen sinne, jos on joku tapaaminen Herraan mun kanssa. Koska en minä hallitse kaikkia. Mä en voi mitenkään, niin kuin, mä en ole kaikki valtias Jumala, joka näkee kaikki, miten kaikki tulee tapahtua. Yllätyksiä tulee ihan varmasti aina. Mutta Jumala on antanut meille semmoinen niin kuin kyvyn, että me pystymme toimimaan normaalissa elämässä. Jos tulee joku tilanne, niin emme me ole niin kuin ihan eksyksissä täällä maailmassa. Me tiedämme, että no niin, kappas, tuosta pitää noin painaa. Ja ai, sieltä se tulikin tuommoinen kuin tälleen näin. Ihan normaalia. Normaali, mutta ne voi olla tämmöisiä, että me tarvitsemme näissä myös Jumalan rohkaisua ihan arkipäivän asioissa. Hyvin pienissä asioissa, todella pienistä asioista, mitkä voi olla niin kuin äärimmäisen vaikeita asioita. Vielä luen täältä Jeremian kirjeestä luvusta 29. Täällä on tämä jae 11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja sitten kun mä luen tässä vähän niin kuin enemmän silmäilen täältä. Niin joo, ei se ollutkaan tämä kohta. Tuossa sanottiin seuraavaksi toi, että silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Katsotaan se olikin, mä menen vielä tuohon Jesaja 26, niin katsotaan se vielä. Jesaja 26. Tämä on nyt tämä sota-aika on nyt vienyt ihmisten huomioon tuosta koronasta. Nyt vaan toivoisi sitten, että sitten se huomio keskittyisi sitten niin kuin siihen rauhanantajaan, Jeesukseen. Joo. Eli Jesaja 26, niin täältä jakeesta 9. Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain, sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta. Ja sitten tuossa jakessa 12 sanotaan, Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Eikö jännästi sanottu? Joo, rukoillaan tässä vielä lopussa, Herra. Joo, kiitos. Rakas taivaan Isä, kiitos Jeesus, rauhan ruhtinas. Herra, me näemme, että täällä maailmassa nyt ei ole rauhaa, mutta me myös näemme, että toisaalta ihmisten sydämissä silti voi olla rauha. Herra, me pyydetään sinne sotatantereille, sinne Ukrainaan ihmisille. Herra, me pyydetään todellakin sun ihmeellistä rauhaa siellä, niissä järjettömissä ristiriitaisissa tilanteissa. Suojaa myös ihmisten sisintä niin, että ei. Sitten kun kaikki on ohi, niin että pystyvät palaamaan taas normaaliin. Herra, varjele niin, ettei tästä myöskään syty semmoista kolmatta maailmansotaa, vaan lähetä sinne, Herra, joku lähettiläs, joka pystyy jotenkin ihmeellisesti sopimaan näitä asioita, jota eri osapuolet jotenkin kuuntelee, Herra. Armahda, Herra. Armahda, Herra. Armahda, Herra, meitä täällä näissä meidän haasteissamme ja armahda niitä sotarintamalla olijoita. Jeesus, me pyydämme. Auta, Herra, heitä siellä. Auta niitä seurakuntia siellä, ketä on. Ja auta heitä rohkaisemaan kaiken järjettömyyden keskellä. Kiitos ja kunnia sinulle, Herra. Kiitos, että koko maailma on noussut nyt vähän niin kuin nostanut päätänsä ja ihmettelee, mitä tässä tapahtuu. Anna me olla myös oikeiden uutiskanavien lähteellä, Herra. Korona-aikana me nähtiin, kuinka ne voi olla niin ristiriitaisia, Herra. Älä anna meidän tarttua mihinkään valheeseen. Auta sinä meitä, Herra. Aamen.